dag bryter vi med det vanlige konseptet for podcasten. I dag har jeg to gjester på besøk. Thomas Hegghammer, seniorforsker på Forsvarets forskningsinstitutt, og Brynja Lia, professor i Midtøsten-studier på Universitetet i Oslo. Bakgrunnen at Thomas har kommet med en ny bok som heter The Caravan, Abdullah Azzam and the Rise of Global Jihad. Og vi var på en boklansering sammen nå, nylig, hvor vi hadde den samtalen, så vi skal på en måte prøve å repetere den her i dag for våre lyttere. Begynner da, Thomas, med de to søstrene fra Bærum. Da de dro, så sendte de en bok til foreldrene sine for å forklare hva de hadde gjort, hvorfor de hadde gjort det de hadde gjort. Fortell om det.
Ja, i 2013, når de to søstrene, som Åsne Seierstad skriver om i sin bok, når de reiste til Syria, så dro de jo uten å fortelle foreldrene først. Og når de var kommet et stykke på vei, så sendte de en mail til sin far, som bare sa, les dette. Og i vedlegget var det en bok av Abdullah Azzam, han som jeg skriver om i min bok.
Hvem var han, og hvorfor var det han de etterlot?
Abdullah Azzam er en av de aller viktigste skikkelsene i jihadismens historie. Han er ikke så veldig kjent fordi at han døde i 1989 allerede. Men han var veldig viktig fordi at det var han på en måte som bygde opp jihadistbevegelsen i starten. Det var han blant annet som ledet mobiliseringen av fremmedkrigere til Afghanistan på 1980-tallet. Så han er på en måte fremmedkrigervirksomhetens far.
Og kan vi si at det var fra Afghanistan-miljøet, fra dette miljøet med fremmedkrigere, at hele den internasjonale jihadist-terrorbevegelsen steg opp?
Ja, det kan vi si. Al-Qaida for eksempel ble dannet i 1988 i Afghanistan. Og mange andre jihadist-grupper som var aktive på 90-tallet og 2000-tallet, de hadde opphav på 80-tallet i Afghanistan. Sånn at det er på en måte det er kilden, eller på en måte krybben til hele bevegelsen.
Hadde vi hatt Osama bin Laden uten Azzam?
Det er et godt spørsmål. Det kan godt hende at vi ikke hadde hatt det, fordi at de var nære venner, og bin Laden var inspirert av Azzam. Og Azzam er ofte omtalt som bin Ladens mentor. Han var jo en generasjon eldre, og han hadde en slags ideologfunksjon, og bin Laden, som da var ung, var på en måte tiltrukket av Azzam sitt prosjekt. Og i 1984 så inngikk de et samarbeid som fikk viktige konsekvenser. Det var at de gikk sammen om å bygge opp en organisasjon som hette Tjenestebyrået, som på en måte organiserte rekrutteringen av fremmedkrigere. Sånn at fremmedkrigerfenomenet skjøt fart etter at de inngikk det samarbeidet. Men det hadde nok ikke bin Laden fått til helt alene.
Så hadde det vært langt færre fremmedkrigere uten Azzam? Kan vi si at det hadde vært bare en brøkdel?
Ja, det er jeg ganske sikker på.
Og da hadde du ikke hatt den grobunnen for hele den ideologiske utviklingen og alt det som har kommet siden?
Ja, altså man skal generelt være forsiktig med å tilskrive enkeltpersoner liksom, veldig stor forklaringskraft i historie. Men jeg tror i hvert fall vi kan si at av alle enkeltindivider på den tida, så var nok han viktigst.
Brynjar, du har jo også jobbet mye med disse feltene, og jobbet også tett sammen med Thomas. Jeg vet ikke om jeg kan si at Brynjar har vært en slags mentor for deg,
absolutt,
Thomas.
Absolutt.
Når var det du hørte om Azzam første gang?
Det var nok på slutten av 90-tallet. Da startet vi opp et forskningsprosjekt på FFI, Forsvarets forskningsinstitutt, der Thomas nå fremdeles er, og om terrorisme og med fokus på jihadisme. Og vi så jo da at det man så på som noe av den største trusselen den gangen var grupper med utgangspunkt i det som man da refererte til som afghan-veteranene, eller afghan-arabe-veteranene, eller afghan-arabe-bevegelsen. Og det var flere grupper i Midtøsten, fra Algerie til Egypt til Jemen og Somalia og Etiopia også, som hadde afghan-araber-veteraner som en kjerne i gruppen, spesielt i Algerie. Og på 90-tallet så ble jo borgerkrigen i Algerie veldig, veldig omfattende og stor og veldig blodig. Så så och denna gruppen genomförde också terroraktioner in I Europa och men i när vi nystet upp I dessa miljöerna så såg vi ju självklart Bin Laden som en skikkelse som blev refererad till som en saudisk finansiör eller dissident och så vidare inte nödvändigtvis som terrorist på 90-talet 1998 så självklart var han det men I bakteppet här så dyker Azam sitt namn opp, som en veldig viktig skikkelse for fremveksten av hele afghanarabbevegelsen. Men man visste lite om Azam. Det fantes bare kapitler og enkelt artikler om han. Og slik at Thomas' sin bok fyller jo et stort tomrom I vår kunnskap om hele afghanarabbevegelsen og Azam mer spesifikt.
Det riktig å si at Azam laget det teoretiske grunnlaget for fremmedkriging? Altså var det han som skapte legitimiteten rundt å reise til andre land og drive krig for å hjelpe trosfeller? Eller fantes det som en tese fra før?
Begge deler på en måte. Altså, ideen om militær solidaritet eller solidaritet mellom muslimer, den er jo eldre og bredere. Men det som Azam gjorde var at han tok den gamle ideen om at muslimer har et ansvar for å beskytte hverandre og sånn. Og så tok han på en måte å tolke det mer militært, og så tok han og forklarte hvordan det her passa in I den moderna världen med nationalstater och så vidare. Så han var den första som kom med en slags med en doktrin som var tillpassad moderna tider som sa att viss ett muslimskt land är under angrepp eller ockupation något sted så har alla världens muslimer utanför det landet ett ansvar för att resa dit og beskytte det.
For nasjonalstaten var jo et ganske nytt konsept I den muslimske verden. Det hadde vært under det ottomanske riket helt annerledes organisert helt frem til slutten av Første verdenskrig, så at man trengte kanskje I de delene av verden et slags teoretisk grunnlag for å håndtere nettopp nasjonalstaten og en annen måte å tenke på.
Ja, absolutt. Så han på en måte han først og fremst en ideologisk sett så han kjent som den som la grunnlaget for fremmedkrigsvirksomhet som ideolog, som legitimerte det, som forankret det I religiøse tekster. Og han var jo utdannet teolog med doktorgrad fra et av de aller fremste lærestedene, så han hadde stor autoritet. Og han kunne formulere teksten og tekstene sine på en måte som ble oppfattet som legitimt religiøst med en legitim religiøs mening så samtidig som han kunne skrive relativt enkelt sånn at folk forstod
litt tabloid?
Ja, litt, ja mm.
Men så undergravde han vel også andre autoriteter, det vel også et viktig element at han sa at dere skal ikke høre på hva noen ledere eller andre sier, dere skal liksom følge deres egne ønsker det, på den måten banet han vel veien for en ganske stort kaos
Ja, og i boka mi så fremhever jeg det som hans kanskje det viktigste bidrag sånn i bredere forstand. Altså, Azam ofte omtalt som jihadismens far, eller ofte av noen assosiert med Al-Qaida. Han presentert som en som kommer med et veldig radikalt budskap, og at det noe... at det noe med liksom radikalismen i det han sier som på en måte farlig men sånn som jeg ser det så det ikke akkurat det her med at han snakker om krigføring som er så farlig eller som har så store konsekvenser det først og fremst det at han undergravde det religiøse autoritet i deler av den islamistbevegelsen fordi han sa at hvis et land under angrep, så har som sagt andre muslimer et plikt til å reise dit. Og det skal de gjøre uavhengig av hva andre måtte si. Det var hans poeng. Man skulle ikke lytte til sine foreldre, man skulle ikke lytte til lokale, ens lokale imam eller andre. Fordi at i hans budskap var at det her var en sånn krystallklar, et sånn krystallklart påbud, at alle innvendinger skulle man bare avfeie. Og problemet med det jo at når du har fortalt noen at de ikke skal høre på noen andre, så får de, kan du få et problem hvis de da slutter å høre på deg. Og det var det som skjedde. At man fikk en gruppe med mennesker som sluttet å lytte til autoriteter, inkludert Azam selv. Så de ble, de kunne ikke lenger kontrolleres.
Han fødte et monster, rett
og slett. På en måte, ja, absolutt. Han åpnet en Pandoras eske. Og jeg tror at veldig mye av det vi har sett i ettertid med stadig mer radikale grupper og sånn oppsplitting i den her bevegelsen, har å gjøre med det. At det er en hel gjeng med folk som ikke lenger lytter.
Tror du, Brynjar, at dersom vi bare hadde hatt den delen av Sam hvor han snakket om fremmedkriger og plikten til å kjempe, men ikke hadde brutt ned autoriteter, hadde vi da unngått en del av den terroren vi har sett? Eller var det uenkallet uansett?
Jeg tror vel at han har jo da gitt religiøs legitimitet til et syn på det å reise og slåss i andres kriger. Som har vært veldig, veldig farlig for ettertiden. Man kan jo ikke uttukke at ikke andre ville ha sagt det samme, men han hadde jo mer tyngde som teolog og lærd. Og dette er jo bevegelser som gjerne har ganske få tungvektere rent teologisk. Men det er klart, fremveksten av voldelige og ekstreme opprørsgrupper er jo på en måte en konsekvens av geopolitikk, av interne misnøye og undertrykkelse, og ikke minst entreprenører som klarer å danne sosiale, sterke sosiale bevegelser som rekrutterer folk. Altså, det er et samspill mellom den store geopolitikken, sosiale bevegelsene og ideene. Og det er klart, han bidro på to nivåer her, da. Ikke bare med det ideologiske, men også faktisk med å mobilisere en bevegelse. Så han fikk samlet disse menneskene. Så dette var jo den største islamistiske fremmedkrigmobiliseringen på den tiden. Altså, den islamske staten i dag har jo hatt langt flere fremmedkrigere totalt sett, men da så var dette den desidert aller største fremmedkrigmobiliseringen. Så bevegelsen som han dannet var jo også et veldig viktig bidrag som han kom med, og som da fikk på en måte ble sosialisert inn i denne doktrinen som Thomas her beskriver.
Men han snakket om å reise dit hvor muslimer ble undertrykket, og så etter hans død, som vi kan snakke mer om senere, så tok jo den bevegelsen, splittet seg jo mellom de som ønsket å kjempe lokalt i den muslimske verden, og de som ønsket å gå globalt, hvor da bin Laden var den som ble eksponenten for det globale. Si litt mer om det, Thomas.
Ja, Bin Laden, han, når Afghanistan-krigen var ferdig, så forlot han Afghanistan, og han reiste litt rundt omkring, men han endte da opp først i Sudan og så i Afghanistan på 90-tallet. Og fra 1996 og fremover så erklærte han krig mot USA.
En ren krigserklæring, ikke sant?
Ja, og sa da i en berømt erklæring fra 1998 at muslimer hadde en plikt til å angripe USA og dets allierte hvor som helst, og mot hvilken som helst mål, altså sivile mål. Sånn at her har vi en viktig forskjell mellom Azam og bin Laden, at Azam, han tok jo først og fremst til ordet for grillakrigføring i Afghanistan, at man skulle slåss mot fiender i uniform med relativt sånn regulære virkemidler. Og så kom bin Laden da og rett og slett med en sånn doktrine for internasjonal terror. Så det var jo en kraftig sånn eskalering på en måte, eller radikalisering av ideologien.
Men det er jo alle, eller veldig mange, vil jo gjøre Azam til sin, både da Al-Qaida, de internasjonalt orienterte jihadistene, de lokale, og også Hamas, hvor det vel handler mer om martyrdom og selvmordsbomber, og som de opplever at han legitimerte. Det er jo mange som holder og drar inn. Hvordan er det mulig?
Jo, det har å gjøre med at han var så populær, og sånn at den gruppen, eller den fraksjonen som klarer å få Azzam liksom på sin side, de vil ha større tyngde overfor potensielle følgere. Altså, de vil kunne klare å rekruttere mer, rett og slett.
Men det er jo tre veldig ulike retninger, da.
Ja, og så, men grunnen til at det er sånn uenighet er jo det at Azzam døde så tidlig. Han døde i 1989, før mange av de her strategiske uenighetene dukket opp. Sånn at, altså, han levde på en måte i en tid hvor det var på en måte bare en hovedkonflikt, og det var Afghanistan. Og det var strengt tatt bare en måte å føre den konflikten på. Det var på en måte en sånn konvensjonell krigføring i Afghanistan. Sånn at han er liksom ikke en liksom on the record, som det heter, med noen uttalelser som berører spørsmålet om hvorvidt man skal angripe USA, eller hvorvidt man skal følge andre strategier. Så han er bare nedtegnet med generelle utsagn om at jihad er flott, og så videre. Og alle må få utføre jihad. Sånn er på en måte som poteten kan brukes til alt, og derfor har da grupper av ulike typer da forsøkt å karre til seg han og si at liksom, det er vi som representerer, sånn Al-Qaida sier, det er vi som representerer Azzams prosjekt, og så kommer Hamas og sier nei, dit, dere tar feil. Azzam han var Palestinas mann, og så kommer andre en og sier at nei, de tar begge feil. Azzam han stod for noe annet, noe mer moderat, noe typ ren jihad og så videre. Så det er noe med at han døde på rett tidspunkt.
Ja, også for at Bin Laden hadde heller ikke uttalt seg om noe annet. Altså, den splitten var jo ikke skjedd enda, så ingen kan vite hvor han ville havnet, men han ville fulgt, hvem han ville fulgt, da.
Nettopp. Og det er jo det er ganske mange som på en måte mener at Azzam representerer en sånn type ren jihad-form, da. Altså, som handler om å slåss bare i konfliktområder mot fiender i uniform og sånn her.
Ren krig,
men. Ren krig, liksom. Ja. Som sier det at Azzam hadde aldri kommet til å godta det som Bin Laden gjorde, og i hvert fall ikke det som IS kom til å gjøre. Og det er noe mye i det, men jeg tror kanskje at det argumentet har blitt trukket litt langt, fordi at, som du sier, vi vet, han kan ha endret mening. Han kunne ha endret mening på 90-tallet hvis han hadde levd da. På 80-tallet så var det jo ingen andre heller som tok det ordet for internasjonal terror. Bin Laden, ikke Bin Laden heller. Sånn at det blir litt sånn gjetning da, når det er det her med hva han ville blitt.
Kan du, Brynja, si litt mer om martyrdelen av det? Selvmordsbombing, ja, martyrets plass?
Ja, absolutt. Jeg synes, håper Thomas er enig, at hans vektlegging av martyret, det å offre sitt liv i kampen, og på en måte de miraklene som skjer med martyrer, altså, det er en hel kultur rundt dette som er blitt videreført etter Azzam. Dette med at man skal gifte seg med disse 72 jomfruene, disse horiene som venter på en i det hensidige, og at man skal gråte hvis man ikke blir drept på slagmarken den dagen, fordi da mistet du på en måte den bryllupet ditt, kan du si, med disse horiene. Altså, det lages en veldig sterk kultur rundt, nærmest en slags dødskultur rundt martyret, som kanskje bygger ned frykten for å dø, rett og slett.
Men kan vi si at det var på grunn av Azzam at dette ble et politisk verktøy for Hamas og andre i palestinske organisasjoner?
Altså, min forståelse er at Azzam og for så vidt andre senere var med på å lage en martyrkultur som ikke fantes så tydelig, eller nesten ikke det hele tatt, hos de sosio-revolusjonære jihadistgruppene tidligere. Eller samtidig, hvis du ser på egyptiske jihadistgrupper på 70-tallet, syriske jihadistgrupper og på 70-80-tallet, så finner du ikke denne voldsomme vektleggingen av martyrer, mens Azzam kan nesten ikke, I hvert fall noen av hans skrifter, kan nesten ikke åpne munnen uten å snakke om dette med martyrer. Du martyr hvis du omkommer I en ulykke på vei til flyplassen I taxien, så lenge intensjonen å reise til jihad I Afghanistan. Altså, det en sånn opptatthet av martyrer som du ikke finner til andre steder. Jeg vet ikke om du enig, Thomas.
Jo, jeg helt enig at han kommer med noe nytt. Så det elementer av det her I tidligere grupper. Også I Palestina, for så vidt. Men han skrur opp volumet veldig, og tar det til et helt annet nivå på 1980-tallet. Og jeg tror kanskje den der religiøse dimensjonen ofte kan bli litt borte I det vestlige akademiske analyser, fordi så mange vestlige akademikere er ateister.
Ja, for I hvilken grad handler det om politikk, og hvilken grad handler det om religion? Hvordan den balansen?
Ja, det jo en mix alltid. Men så kan jo da på en måte andelen av hver, men kan variere. Det kan variere mellom grupper, altså noen grupper har en større del religion enn politikk og motsatt.
Og
det kan også variere mellom individer, faktisk. Altså at det noen individer som mer opptatt av det politiske, mens andre mest opptatt av det hinsidige og alt det her.
Og hvordan leser du Azzam I dette?
Ja, det jo et godt spørsmål. Han var veldig religiøs, altså.
Streng?
Ja, og veldig opptatt av... av religiøs utdanning. Han fikk kritikk blant annet fra andre afghanarabere for å drive med for mye religion. Altså at det var en som sa blant annet på den tiden at ja, Dalai Lama, han sier han har opprettet treningsleire, men det egentlig ikke treningsleire, det sånne teologiske seminarer, for han mente han drev med alt for mye religion, og de burde heller trene mer med våpen. Sant? Så liksom, I det miljøet så var han liksom mer på den liksom, religiøse siden, da, og promoterte det mer, da. Men han snakket også mye om politikk, altså, så det igjen en mix.
Du opptatt av at det var ikke amerikanerne som skapte Al-Qaida. Da må vi komme reise til Peshawar, hvor du også har snakket med to av de tre CIA-operatørene som var I Peshawar, altså I grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan, på den tida. Hva sier de? Hva forteller de?
Ja, altså, de sier at de hadde aldri noen sånn befatning med hverken Azzam eller andre afghanarabere. Og nå kan man jo selvfølgelig... må man selvfølgelig være skeptisk til det, til hva en spion sier da, men jeg anser det som troverdig, både fordi at de samme folkene har snakket I detalj om andre ting, også kontroversielle ting som de gjorde på den tiden, men som de likevel sier for at det har gått så lang tid, så det ikke så stort problem. Og så må vi også tenke på liksom, logikken I det her, altså at De var tre eller fire operatører I Pakistan som liksom hadde ansvar liksom for å koordinere den amerikanske støtten til de afghanske mujahideen. Og det var snakk om gigantbeløp, altså flere titalls millioner dollar I året, enorme kvanta med våpen. Her skulle til de store styrkene på afghansk side. Altså, og de afghanske mujahideen, de var jo 100-150,000 soldater. Og underveis så skulle det her koordineres med pakistanske sikkerhetstjenester, ikke sant? Det en kjempejobb. Og så liksom, i alt det her store, i det her store spillet, så har du da et bitte lite antall arabere. De var utrolig få sammenlignet med afghanere. Det var aldri mer enn 2-3,000 arabere I Peshawar, altså det jo en by I Pakistan. Og det var sjelden mer enn noen få hundre arabere inne I Afghanistan og slåss til enhver tid. Så att de var helt ubetydliga I den stora sammanhangen. Så det faller lite på sin egen urimelighet att de här 2-3 CIA-operatörerna skulle bruka tid på det här få araberna. Så att jag finner deras vittnesbörd trovärdig. Men jag måste lägga till att de är ju inte det enaste beviset I saken, för vi har ju också, alltså man har också gått igenom väldigt mycket kilder från den här tiden, alltså detaljerade primärkilder från araberna själva, från andra amerikaner, alltså folk som var på backen, journalister, hjälparbetare och så vidare. Och det är ingen som rapporterar om att de har sett den typen samarbete. Så det finns ingen handfast bevis för den här teorin om att CIA byggde upp Al-Qaida.
Varför lever den myten så starkt då? Vem har intresse av det?
Jo, jag tror att på det handlar kanske om lite olika ting hos olika folk som kommer med den påståendet. Men altså, I bästa fall så är det en missförståelse.
Jag tror egentligen det, vet du.
Ja, kanske till dels alltså för att en missförståelse runt det här med att afghanerna och araber var olika. Alltså att det är ju riktigt att USA och CIA var tungt inne och stötta de afghanska mujahedin. Men de var inte inne och stötta de arabiska. Så jag tror att kanske en del har inte skönt I vilken grad arabiska och afghanska var olika aktörer I teater. Men jag tror också det handlar lite om på något sätt lite antiamerikanisme då. Alltså att man folk kanske liker berättelsen om ett USA som både är liksom manipulerande och lite dumt och korttänkt.
Och det var ju förvirrande för en del av dessa folka att USA stöttet muslimerna. De klarte ju inte helt att förhålla sig till, de klarte ju inte helt att ta det in. De var ju inte tacknämliga eller
Azam och dem. Nej.
Och deras USA-hat var ju mycket äldre, stammar ju från lång tid för detta.
Ja, alltså jag sliter med att komma på ett historiskt exempel på ett icke-västligt land som har stöttat ett muslimskt land I nöd mer än det USA gjorde för Afghanistan på 1980-talet. Vi snackar om flera hundra miljoner dollar. Och nu var de inte alene om att hjälpa afghanerna, men de gav en tung stötte. Och de hade inte några problem, USA hade inte några problem med att jobba med på det, ganska fundamentalistiska aktörer på den afghanska sidan. Så att det som men det på något det skapade det vi kallar för kognitiv dissonans då. Alltså det passar inte med världsbilden till Azam och de här afghanaraberna som och sånt de någon bara på något avfärdade det hela som lögn eller de vridde på det så att för exempel Azams sekundant en som heter Tamim al-Adnani blev intervjuad och spurt om de här Stinger-missilerna som USA gav till afghanska mujahedin för att skjuta ner ryska helikopter. Det var strategiskt ganska viktiga. Och så blev Tamim al-Adnani spurt vad med de här Stinger-missilerna? Är det inte fint att USA bidrar med det till den här jihaden? Så säger han, ja, vi har hört om det, men då kan man veta att USA sålde Stinger-missilerna till afghanska mujahedin till blodpris och de gav dem extra dåliga Stinger-missiler. Så han tar det som utgångspunkt är faktiskt en hjälp och så vrir han på det och gör det till en slags offerhistoria. Och det är symptomatiskt för tankesättet till att de här afghanaraberna.
De dyrker offernarrativet.
Ja, och på en måte, de har bestämt sig för att USA och västen vill muslimerna vont alltid. Och när terrängen inte passar med kartan så avfärdar de terrängen.
För du pekar också på att islam muslimer var en angrepp många ställen I världen, men att det var inte USA som stod bak. Egentligen det var Serbien med Bosnien. Alla dessa exempel du drar fram.
Ja, alltså det är viktigt att undersöka att jag snackar här om tiden före 11 september. Och I 80- och 90-talet när den här bevegelsen växer fram och du får och Al-Qaida kommer med sina första krigserklaringar. Det är en period där du har en god del sådana konflikter hvor muslimer lider voldsomt. Det Afghanistan på 80-tallet, det Bosnia og Tjetjenia, Kashmir, Palestina og så videre. Men og det her den här saken som kommer som vi brukt om och om igen I jihadistpropagandan för att för att skapa det här en slags stämning en slags uppfattning om att den muslimska världen är under ett koordinerat angrepp. Men om man tänker efter så är ju det är inte USA som är involverat som är övergripen I de flesta av de här konflikterna. Det är icke-västliga, icke-muslimska aktörer alltså det Sovjetunionen I Afghanistan, det serberna I Bosnien, det Ryssland I Tjetjenien, det India I Kashmir, Israel I Palestina och så vidare. Så att jag ser att måtte, USA inte har gjort något galt för all del, men att måtte, deres position I det liksom, I Bin Ladens världsbild på 90-talet står inte helt I proportion till det som måtte, till då faktiskt har skett. Men så kommer ju 11 september och det amerikanska svaret, alltså krigen mot terror, invasion av Afghanistan, invasion av Irak, droneprogram, massa grejer som på något sätt då passar med kartan. Och då får du terräng som passar med kartan igen. Och det blir på empiriskt riktigt att säga att USA måtte, för krig mot den muslimska världen på en måte. Då. Så att det blir lite som en slags självuppfyllande profeti. Men mitt poäng är bara det att hur man kommer skilja mellan före och efter eller september och att på måte, I starten här så var det nog mer en ideologi än liksom en politik som var involverad.
Och Brydan, hvis vi går tillbaka till hatet för hvor stammer det hatet fram mot USA och mot västen? Vad är det handlar om?
Det klart, nu har jo Thomas vært inn på flere av årsakene, men det handler jo om, blant annet om kolonitiden der, og at man har et bilde av Vesten som ledet av USA, og at USA på en måte, USA og Vesten litt av det samme.
Handler det også om modernitet, eller?
Ja, det kan det gjøre, men I bredere islamsk diskurs, islamistisk diskurs, altså Abdallah Sam var jo muslimbror, og muslimbrødrenes diskurs, så har man en selektivt forhold til dette, der man ser positive ting med Vesten som man kan adoptere, og da sier man gjerne at dette har funnet islam allerede. Så det vi egentlig bare gjør å gjenoppdage det islam allerede har. Så det det, men det klart, Israel- og Palestina-konflikten har jo vært et sår siden egentlig 30-tallet. Muslimbrødrenes mobilisering på 30-tallet ble skjøtt fart under den arabiske revolten fra 36 til 39. Og muslimbrødrene slåss I Palestina-konflikten I 48. Så dette har vært med helt siden da. Og USAs massive støtte til Israel, spesielt etter 2. verdenskrig og etter 67-krigen, så det klart da, det Israel gjør blir egentlig bare sett på som en forlengelse av amerikansk politikk da. Så det nok noe av saken. Men så det jo noe med at USA blir det store dominerende imperiet på en måte. Spesielt etter slutten på den kalde krig. Vi får en unipolær verdensorden, og Gulfkrigen spesielt da, gjør at USAs militære nærvær I Midtøsten blir så synlig. Da finnes det jihadistpropaganda som fremstiller at nå ikke bare Jerusalem under korsfarenes eller jødenes okkupasjon med Israel, men da også Mekka Medina kommet under direkte militær vestlig okkupasjon, slik at korsfarene har på en måte tatt og dominerer på en måte alle de hellige stedene I islam. Og det bildet, den ideen om at nå går vi fra en indirekte til en direkte militær der okkupasjon, den kom nok I 1990, også som Thomas her påpeker, så 11. september provoserte jo da USA til å okkupere to land til, altså Afghanistan og Irak, slik at den ideen fra å kanskje være en litt sånn marginal perifer idé, ble en forestilling som veldig mange flere enn bare jihadistene og islamistene aksepterte. At her har vi deler av den islamske verden under direkte militær okkupasjon av vestlige, og da blir en forsvarskamp legitim.
Men interessant jo at dette hatet lå der lenge før, og det som jo paradoksalt da, så jo da at Assam og hans folk, det landet de var friest I til å rekruttere, til å snakke, det var jo nettopp USA.
Ja, det litt morsomt på en måte at det, altså at, Assam og hans venner, de nødt på en måte full frihet i USA til å reise rundt og holde foredrag og rekruttere, samle inn penger, distribuere sitt tidsskrift, Al Jihad Magazine. Og USA var det eneste landet utenfor Pakistan hvor Assam fikk lov til å etablere en sånn offisielt formell altså underbruk av det her tjenestebyrået. Han var riktig nok, han hadde riktig nok aktiviteter på gang I andre land, men det måtte være uoffisielt. Mens I USA så kunne han registrere tjenestebyrået og opprette bankkonto og så videre. Det reiste mange hundre amerikanske muslimer til Afghanistan på 80-tallet som et resultat av det her.
Og I den arabiske verden kom det jo I mange land ikke inn, type Egypt, Syria, Algerie. Så at de kom jo ikke inn til altså, sine egne land mens de fikk reise helt fritt I USA.
Ja, altså den muslimske verden da var litt sånn todelt. Den forstand at altså, han kunne operere ganske fritt I gulfen spesielt, I Saudi-Arabia og I gulflandene. Men I mange andre land, og spesielt I de her republikkene, som vi kaller dem, altså Syria, Egypt og Algerie og sånn, så var han ikke velkommen. Mens I USA, som jo har som at jeg hadde politisk frihet, og som jo har I enda større grad enn Europa da, en slags sånn toleranse for religiøsitet, der fikk han og mange andre operere uten innblanding da. Det ikke før på altså, for å på en måte sjekke det her, så fikk jeg hentet ut sånne tidligere graderte dokumenter fra FBI om Assam for å se hva de visste og hva de følte med på den tida. Og de indikerer at de følte ikke med på Assam nesten I det hele tatt.
Forstod de ikke faren, eller?
Nei, jeg tror ikke det. Og det var flere ting her. Det første, vi må huske på at på det tidspunktet, altså på 80-tallet, så har det ikke skjedd sunni-islamistisk terror i Vesten overhodet. Sånn at ideen om at de her folkene på et tidspunkt kan begynne å sprenge bomber, det var ikke I folks bevissthet.
I den grad man frykter nå, så var det jo Shia fra Iran, ja, altså iranske sånn, regimer, som jo hadde sine folk
på ja, mange det var steder. Litt sånn I Europa, blant annet, på 80-tallet, men sånn, sunni-islamister, som han sa, hadde ikke gjort noe I Vesten på det tidspunktet. Så det var en ting. Og så har du en andre viktig faktum, som jo er det at USA selv støtta kampen I Afghanistan.
De var på samme lag.
Så folk tenkte nok at ja, her vi inne, og tungt inne I Afghanistan, og vi har samme mål, få Sovjetunionen ut derfra, og da skal ikke vi bruke tid og energi på å stoppe de her folkene som vil reise dit som krigsfrivillige.
Min fiendes fiende, min venn.
Ja.
Men dette også, Brynjar, illustrerer dette også de liberale demokratienes dilemma I møte med denne type krefter?
Ja, på en måte gjør det jo det. Nå det jo et geopolitisk spill her som skaper denne situasjonen. Og så det jo nettopp det at det ikke en forhistorie. Vi kunne ikke på en måte se at Al-Qaida skulle vokse ut av dette miljøet, og at Al-Qaida skulle bli radikalisert, for det også en prosess her. Så det litt vanskelig å være etterpåklok sånn sett. Liberale demokratier har jo en fantastisk evne til å tilpasse seg ulike sikkerhetstrusler. Vi har en helt annen bevissthet, og vi har mekanismer og prosedyrer for å håndtere denne type sikkerhetstrusler I dag enn vi hadde tidligere. Noen land har kanskje gått alt for langt. Frankrike har vel sendt spesialstyrker til Syria for å jakte på egne borgere bland fremmedkrigene der nede under krigen, som for mange vil kanskje fortone seg som man har gått alt for langt. Slik at jeg tror kanskje ikke at det liberale demokratiet som sådan ikke er i stand til å bruke en lang rekke virkemidler i kampen mot terror uten å måtte på en måte oppgi demokratiet. For det ikke en dikotomi her at det bare autoritære regimer som evner å bekjempe terror.
Jeg tenkte også på dette at vi har frie samfunn hvor en del av den friheten at folk kan få lov til å uttrykke seg fritt på måter som også undergraver de frihetene vi har. Dette mennesker som ikke ønsker hverken demokrati eller ytringsfrihet eller kvinners likestilling eller noe som helst. Og så sier vi at dette et fritt samfunn å få lov til å si og gjøre hva du vil, også undergrave de verdiene vi opptatt av. Hva tenker du om det, Thomas?
Ja, absolutt. Jeg vil bare følge opp det som Brynjar sier, for det veldig viktig at våre liberale demokratier, de veldig dynamiske og kan tilpasse seg veldig fort. Og jeg tenker at vi har jo nå gått gjennom noen år i Europa med mye islamistisk terror. Altså midten av 2010-tallet var jo på en måte, da hadde vi en bølge med vold. Og da var det ganske mange som hadde en slags oppfatning om at måte, Europa var svagt og sårbart. At vi på en måte var naive overfor islamisme og terror og ene med det andre. At det var fordi at vi var så liberale og sånn her. Men det som altså, min tolkning av det som har skjedd i siste halvdel av 2010-tallet er jo det at Europa har vist seg å være handlekraftig og sterk sikkerhetsmessig. Og i noen tilfeller kanskje i litt for stor grad. Men altså, Europa og europeiske land har i høyeste grad klart å håndtere denne trusselen, og på en måte slå den tilbake. Sånn at, ja, vi på en måte til minst grad sårbare for på en måte, utnyttelse av aktører hvis meninger vi ikke liker. Men det ikke en permanent tilstand.
Vi kan forsvare verdien når vi føler at det alltid står på spill.
Ja, og det øyeblikket de aktørene måte, går utover det å ytre sine måte, upopulære utsagn og gjøre ting, da våre stater i høyeste grad i stand til å håndtere det.
Voldens utspring, vi kommer ikke utenom det muslimske brorskap, Saud Qutb og Hassan al-Banna, og måte, der det kommer fra i Egypt. Brynjar, fortell om det kort.
Ja, altså, brorskapet, det muslimske brorskapet er jo moderbevegelsen til all moderne islamisme. Ble etablert i Egypt i 1928 av en skolelærer, Hassan al-Banna, og vokste ganske raskt til å bli en massebevegelse, og fikk en militærving på slutten av 30-tallet, rundt 1940.
Begynte vel først med en sosialbevegelse i utgangspunktet?
Ja, en religiøs et religiøst velferdssamfunn egentlig, med noen sufi-inspirasjon og sånn, men ble etter hvert en ganske sånn streng, disiplinert organisasjon med ulike nivåer for medlemskap og så videre, der, og unge, med veldig stort innslag av ungdom, og også en sekulær middelklasse, lavere middelklasse, og mindre innslag av egentlig folk med religiøs utdannelse. Men den militære delen av bevegelsen ble begrunnet i at Egypt da var under okkupasjon, eller britisk dominans, kan vi si. Og etter hvert også med konflikten i Palestina. Men denne militærvingen, og det er interessant med det Thomas sier, at den kommer også nok litt ut av kontroll, der Hassan al-Banna som leder kanskje ikke helt var enig i de aksjonene som dette militærapparatet utførte da, på midten og slutten av 40-tallet. Og bevegelsen var nok mer fragmentert da enn det man tidligere trodde. Men så i brorskapet så har det alltid den ideen om at militær kamp også i visse situasjoner kan være legitimt. Men jeg tror nok at brorskapet på den tidspunkten da, som Thomas ser på deres historie, for Azam er jo muslimbror fra Bjørjan av, så er brorskapet blitt veldig restriktiv i bruk av vold. Og fordi det har konsekvenser, ikke i det teologiske begrunnelsen for det. Så når Abdallah Sam sier at det er greit kanskje med drap på jøder i USA. Du nevner det i boken, at så kan godt det være at det et teologisk standpunkt, men at interessene til den islamske nasjonen da, ikke vil tillate det.
Altså, det lov, men ikke lurt.
Det lov, men ikke lurt, og når det ikke lurt, så skal man heller ikke gjøre det. Så akkurat hva implikasjonene vil bli, da, litt annerledes, men så det interessant egentlig i brorskapets nyere historie, hvor ofte de har satt på bremsene og stoppet ungdommen i bevegelsen til å gå i mer militant retning.
Og i den grad de ville ha militante, voldelige ting, så var det vel på muslimsk jord for å forsvare seg mot sine egne statsledere, mens du forteller jo i boka di om da Assam første gang legitimerte bruk av vold og drap faktisk på fremmed jord i USA. Det nytt.
Ja, det her utsagnet som Brynjar nettopp viste til i 1988 så var Assam i California og holdt et foredrag i en moské der, og så ble han spurt etterpå, er det legitimt å drepe jøder i USA? Og her må vi huske på at vi rett etter utbruddet av den første palestinske intifadaen, så det veldig mye sinne da, i muslimske miljøer rundt om i verden. Og da svarer altså, han at ja, det er selvsagt helt legitimt. Men det er nok ikke, det er kanskje ikke i vår interesse, og på en måte personen må selv vurdere om man ønsker å gjøre det. Og han så blir han også spurt, hva med å drepe andre amerikanere, altså ikke-jødiske amerikanere, som gir penger til Israel? Så han, ja, det er selvsagt også legitimt. Konteksten her, eller vi må forstå her, liksom, at Assam ser på seg selv, eller ser på Israel som en stor fiende, altså at han anser seg selv og i måte, alle muslimer som i krig med Israel på det her tidspunktet. Derfor sier han at det er legitimt. Men han, det er et litt oppsiktsvekkende utsagn, fordi det kommer så tidlig. Altså, jeg har ikke sett tilsvarende utsagn fra 80-tallet, altså hvor en sunnimuslimsk teolog på en måte sier eksplisitt at det er legitimt å gjøre den type aksjoner på, i Vesten.
Og da gir han på ett vis ryggdekning til de som ønsket å gå videre og gjøre jihad global også?
Ja, for det er så ofte sånn at sånne radikale grupper opererer, de kan ta utsagn fra en autoritet litt ut av kontekst. Så det som, man kan tenke seg blant annet at det kom en aktør etterpå, en litt sånn radikal, en radikal fraksjon, og så tok de det som Assam sa, så tok de bare den første delen, hvor han sier, ja, det, selvsagt er det legitimt. Og så utelater de den andre delen, hvordan kvalifiserer det. Sånn er det ofte, sånn gjør de ofte i propagandaen sin.
Men det var jo dramatisk at han sa at det var legitimt også.
Ja, absolutt. Men det er også viktig, kanskje i denne diskusjonen om hva Assam sto for. Altså, og hva ville han ha gjort hvis han hadde levd på 1990-tallet? Hvor du har denne debatten mellom de moderate som mener at han representerte på en helt sånn ren jihad, mens andre og som aldri kunne hatt noe med Al-Qaida å gjøre, mens andre mener at han hadde riset. Så tror jeg at det at han sa sånne ting allerede da, indikerer at han nok hadde det i seg litt grann, og kanskje gå litt lengre. Og jeg tror at under visse omstendigheter så tror jeg nok at han kunne ha blitt med i Al-Qaida, eller i hvert fall liksom støttet en del av deres aktiviteter på 90-tallet. Men hadde han gjort det, så tror jeg ikke han hadde levd i dag. Han hadde blitt
tatt ut, som det heter.
Tatt ut, ja, på et eller annet tidspunkt underveis.
Og referatet fra dette møtet i 88, det har du funnet fordi at du har gravd i en hel masse dokumentasjon, dokumenter, lyttet på arabisk. Altså, du har jobbet med den boka i 10 år. Fortell litt om hvordan du har jobbet. Det er jo et imponerende arbeid.
Jo, takk. Det har tatt fryktelig lang tid. En kollega sa, jeg kjente den boka da den var barn. det er fordi at det viste seg å være så mye mer materiale å jobbe med enn jeg trodde når jeg startet. Så her går det med masse kilder, som du sier, og for eksempel det her sitatet fra California 1988, det er, liksom, det er midt i en sånn bok på, som er 5 centimeter tjukk.
Og du har lest hele forfølgelig.
Med transkriberte forelesninger av Assam. Så det var mye kildearbeid, men også mye feltarbeid. Reiste rundt til alle stedene hvor Azam bodde. I landsbyen på Vestbredden, hvor han vokste opp, til Amman, hvor han bodde I flere år på 70-tallet, til Saudi-Arabia, hvor han også bodde et år, I 1980, og hvor han holdt mange foredrag utover 80-tallet. I Peshawar, hvor han jo bodde på 80-tallet, og I til Kabul, hvor han riktig nok aldri kom selv, men hvor det I dag befinner seg mange afghanske mujahedin som samarbeidet med han. Så jeg reiste rundt og prøvde å snakke med så mange som mulig som kjente han. Og det har vært veldig spennende, og måtte gitt litt sånn måtte, tekstur eller kontekst da, til fortellingen.
Han endte opp I Afghanistan. Han ble drept. Du har kalt det jihadverdens Kennedy-attentat. Fortell.
Ja, jeg sier det fordi at han var på en måte, han var like populær I islamistbevegelsen som Kennedy var I USA. Og hans død har generert minst like mange teorier om hvem det var som drepte han.
Mye konspirasjonsteori.
Det diskuteres den dag I dag. Altså, ukentlig ser jeg nesten på Twitter at det noen som måtte diskutere det drapet.
Det kom et spørsmål på boklanseringen I går også, en som hadde en egen teori.
Ja, og det har I hvert fall vært en titals teori med alt ifra altså, at det var Osama bin Laden, eller at det var Ayman Adawahiri, han som leder I Al-Qaida I dag, som vi vet var uvenn med Azam på den tiden, via CIA og Mossad, via jordansk etterretning, via afghansk etterretning, eller sovjetisk etterretning, masse forskjellige teorier.
Og hvem tror du det var?
Jeg tror jeg fikk noen konklusjon, men jeg peker ut en måte favoritt.
teori?
Ja, min teori, det at det var pakistansk etterretning som gjorde det. Delvis fordi de ville ha araberne ut av Pakistan. De laget for mye ugagn. De var ikke mulig å kontrollere og skapte masse problemer. Allerede I 1988 så kom det en viktig sånn fredsavtale mellom de krigende parter hvor Pakistan hadde lovet det internasjonale samfunnet å forhindre araberne I å krige over grensen. Så det var en ting at de ville ha araberne ut, og det andre at Azam blandet seg inn I maktspillet mellom afghanske krigsherrer. Og pakistanske etterretning, de hadde på en måte en hovedmann som de støttet, som var Hekmatyar, heter han. Og Hekmatyar hadde en rival om makta I et sånn postkrig Afghanistan. Det var en som heter Masoud. Altså han ønsket samhold og enhet mellom de afghanske fraksjonene. Så han drev med sånn slags diplomati mellom Hekmatyar og Masoud. Og Azam var egentlig, han hadde stor sympati egentlig for Masoud. Sånn at pakistanske etterretning, jeg tror de mislikte at Azam drev med det. Jeg tror de, for Pakistan så var det bare fint at afghanerne var splittet. Det var dem selv mer makt. Det var de svakere, ja. Sånn at det har man I hvert fall et motiv. Pluss at det jo det ingen som det var lettere for altså, å utføre operasjon enn pakistanske etterretning. For de hadde jo ikke noe på en måte politi å bekymre seg. De trengte ikke å bekymre seg for å bli oppdaget av noen. Sant? Men jeg har ikke noe fellende bevis. Så jeg kan ikke konkludere.
Du diskuterer I slutten av boka di hvor ville Azam vært I dag, og hva hadde skjedd hvis han fortsatt hadde levd?
Ja, det var vi jo litt inne på I sted, og jeg tror som sagt at han kunne ha gått I en mer radikal retning, og måtte blitt en del av kretsen rundt bin Laden I Al-Qaida, I hvert fall på 90-tallet. Altså hvorvidt han hadde støttet opp om denne fullskala krigen mot USA med fly inn I bygning og så videre, det ikke følt så sikker på, men, men at han kunne gått et stykke på vei ned den veien, det tror jeg nok. Men han kunne også gått i en annen retning, han kunne måtte engasjert seg mer i Palestinasaken, måtte fokusert på Hamas sin kamp mot Palestina. Eller han kunne blitt en slags sånn, en sånn mellomposisjon, en slags sånn grand old man som kanskje bodde i Peshawar og kom med bøker annet hvert år, eller kanskje hvert år da, om, kanskje om Bosnia og om Tjechenia og Palestina og sånn her da, uten å være direkte involvert i noe militær virksomhet.
Og hva nå? Hvor står vi nå i forhold til den jihadistiske trusselen, Brynjar?
Altså, vi har jo en litt ny situasjon med at IS er nedkjempet som en territoriell aktør i Syria og Irak. Og
de har mistet områdene sine.
Ja, de har mistet områdene sine. Så de er ikke lenger en stat med stort apparat og treningslærer og så videre. Men det er overraskende mange angrep fra bevegelsen fremdeles i både Syria og Irak. Så aktiviteten deres har gått ned, men det er en annen type krig som foregår. Så IS er slett ikke slått eller nedkjempet militært i det området. Og så har jo da det som har skjedd de siste årene er jo at det har vokst fram både over to tiår en Al-Qaida-allianse med mange avdelinger fra Maghreb, Yemen, Irak og Somalia og India og Pakistan. Mens fremveksten av IS skapte en konkurrerende allianse med sine lokale avdelinger, også fra Afrika, Midtøsten og til Asia. Så det landskapet vi har nå er veldig stort, og disse to jihadistbevegelsene evner på en måte å flytte fokuset der det går best, slik at man er ikke avhengig av en front. Det er en multifront krig på en måte, og det som har skjedd nå er at Midtøstens plass i jihadistisk vold er blitt mye mindre, mens volden i Sahel-området for eksempel har gått mye opp de senere årene. Så du har hatt en ekspansjon i noen områder og en tydelig nedgradering i Midtøsten. Jeg tror det, for at vi skal få en ny vekst slik vi hadde det når IS vokste fram, så trenger vi en ny kan du si konflikt tilsvarende Syria-konflikten med noen av de karakteristikene som gjør at det kan bli en stor mobiliseringssak med tilflytt av fremmedkrigere og at nabolandene tillater av ulike geopolitiske grunner da, og at fremmedkrigerne kommer til da. Hvis vi har sett på en måte de siste årene at i Midtøsten så har ikke nødvendigvis statene hatt bekjempelse av terror som sitt første mål. Når det er en borgerkrig og en konflikt, så slåss de mot andre partnere eller andre motstandere, og så er jihadistene, kommer de inn fra sidelinjen, eller det blir og de får et handlingsrom av til og med direkte støtte fra en av partene, fordi de ikke ses på som den viktigste utfordringen til de lokale maktaktørene. Så,
ja. Du kaller det vann i fjell, Thomas, forklar det.
Ja, altså det er vanskelig å spå om jihadistbevegelsens utvikling og retning, fordi at det som begynner å skje, så er de sjelden i, måte, i førersete. De er sjelden sentrale i konfliktene. De bare kommer etter litt sånn parasitter, på en måte. Sånn at når jeg sier vann i fjell, så er det sånn, man tenker seg at vannet renner der det sprekker i fjellet. Så vannet selv måte, tar ikke styring, det, liksom, det kan ikke bestemme seg for at det skal et sted å gå gjennom fjellet. Det må følge sprekken. Altså, litt sånn er det med jihadistgruppene. Altså, de er så små og svake at de kan ikke definere sin egen skjebne og si at ja, til neste år så skal vi åpne en front i Egypt, eller nå skal vi satse på Algerie, for eksempel. De kan bare ikke gjøre det, fordi at de er for små. Sånn at de må gå der det er muligheter, og det er jo som regel der det er konfliktsoner. Så hva som blir den neste liksom, hotspotten, det er avhengig av for jihadisme, det er avhengig av hvor den neste krigen blir, som Brynjar sier. Og så vil jeg legge til at vi må måte, aldri glemme at kjerneområdet for jihadisme, det er i den muslimske verden, og det er ikke i Vesten. Og jag tror att många när de liksom bekymrar för terror eller ska liksom bedöma om det om jihadismen går bra eller dåligt så ser det på hur mycket terror är det här i Europa eller i USA. Men det kan vara roligt här i USA och fortsatt väldigt mycket aktivitet i andra land och till en värld tid så är det väldigt väldigt mycket mer terror i och islamistisk våld i den muslimska världen än det är i västen.
Ja, för det är långt fler muslimer som är offer för den jihadistens terror än västliga.
Absolut.
Men samtidigt måste jag spöra, hvordan vurderar du att trusseln mot här i västen mot oss? Nu ska du slippa ut ganska många hundra jihadister från fängsler. Särskilt Frankrike, Storbritannien har löpt de nästa 5 åren. Vad innebär det, Thomas? Eller vad kan det innebära?
Ja, som vi var lite inne på tidigare så har ju europeiska land tagit väldigt många harde grepp för att hantera terrortrusseln. Strängare övervakning, lovar mot främmekrigsverksamhet, censur av propaganda på internet, längre fängelsestraffar, massa alltså stängning av moskéer, repatriering av så kallade radikala imamer, ta bort statsborgerskap, alltså det är en våldsam repression som nu har varit i sving. Så det är mycket vanskeligare att vara jihadist i Europa idag och skulle starta något.
Men blir de avradikaliserade de som sitter i fängelse eller blir de hårdare i trua?
Ja, det varierar nog från person till person, men jag tror att i stort så visar väl alltså det vi vet så långt är att det är ganska sällan att folk snur helt och så man snackar därför man skiljer ofta mellan deradikalisering och demobilisering. Alltså det som ofta sker är att folk behåller sina radikala idéer, men de demobiliserar i slutet och är aktiva och prövar att göra ting. Och det där tror jag nog kanske det som vill ske med de här IS-folkarna i fängelse. Men som du säger, många kommer ut sån, på en ganska kort tid nu de närmaste åren och jag tror nog att det där det vill komma ifrån, hvis det kommer ny aktivitet i Europa. Det vill vara sånne, liksom, lite sånne veteraner som har kredd i miljön i kraft av kanske ha varit i Syrien tidigare och av att ha varit i fängelse. Och det är kanske de vill kanske ge personlig alltid genomför aktioner, men de vill kanske bygga miljöer runt sig. De vill tilltrekke sig yngre folk och sånt här då. Så det, där ligger på något sätt kimen till en eventuell genuppbyggning av miljö. Och, som jag skrev lite om tidigare så fryktar jag på något sätt att alltså bevägelsen som hela det har, alltså den är ganska segliva. Alltså den på trots av all den repression kan överleva i ganska lång tid. Så är frågan hur stor den blir igen då. Så där måste vi bara följa med.
Hur värderar du trusseln, Brynjar?
Nej, jag är enig i det Thomas säger här. Jag tror nog att vi har sett en nedgång självklart till toppåren på 2016-17. Så har det gått kraftigt ner i angreppsaktiviteterna. Och jag ser väl för mig att vi måste ha en ny stor mobiliserande konflikt utanför Europa för att du ska få tillsvarande topper som vi hade då med Paris och dessa stora aktioner i Europa. Men så är det en bevegelse som är segdrivad lite för att den är i stand till att tillpassa sig och förnya sig. Så du har en både en grad av kontinuitet och en grad av tillpassning. Det var en europeisk säkerhetstjänst som beskrev det slik att ja, vi har blivit bättre till att följa med på disse, men jihadisterna har också blivit flinkare. Så det är
de gör varandra bättre rätt.
Ja, de gör varandra bättre. Så en ting som sker nu är ju en mobilisering på högerextrem våld. Jag vet inte vad resultaten är från forskningen på i vilken grad högerextrem våld motiverar jihadistisk våld. Men samspillet där är nog en fare framöver för de så här extrema grupperna för att bara vara extremister och driva med propaganda och lavskala våld har gått mye mer eksplisitt inn på å gjennomføre store aksjoner. Så et oppsving I høyreekstrem vold kan få konsekvenser også for trusselbildet her hjemme når det gjelder jihadistisk vold.
Til slutt, Thomas, hva det viktigste du har funnet med boka? Hva det du liksom, hva det du ønsker at leserne skal sitte igjen med?
Det at denne bevegelsen vokste frem av lokale grunner. At vi må se til se til innenrikspolitikk i Midtøsten for å forstå hvorfor den vokste frem. Og ikke primært til geopolitikk og sånne ting. Da. Hovedgrunnen ligger I det nære.
Tusen takk for at dere kom.
Tusen takk for at du fikk komme.
Takk til deg som hørte på. Takk til vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen om litt.